Ja, gaan die rekenaar nou net dood. Ek ons het 'n tegniese probleem hier vanoggend. Ons gee hom net so 'n minuut. Herinner my in die sien met die kabels het ons 'n probleem. Herinner my in die story van drie ouens het gesels hier om 'n braaivleis. En Engelsman sê, weet jy, ons het nou die dag daar agter in my tuin gegrawe vir 100 meter lank diep en toe kom ons op koper af. En die gevolgtrekking wat ons toe gemaak het is dat Engeland 100 jaar terug moes Engeland 'n baie gevorderde telefoonstelsel gehad het. So hierdie land is so gevorder tegnologies. Sê die Amerikaners so te sê, man, weet jy, ons het nou ja ook daar mense bietjie oor kom kuier by ons en ons grawe toe sommer nou daar op die ingewing van die oomblik agter in die jaard. Weet jy hoekom ons dit gedoen het? Kom ons brei maar uit hoekom ons dit daai gevolgtrekking. Maar anyway, toe ons 200 meter diep grawe, toe kom ons op stukkies optiek fiber en goed uit. Maar ons het tot die gevolgtrekking gekom. 200 jaar terug in Amerika moes ons 'n gevorderde internetstelsel gehad het. So ek dink ons is een stapie voor. En die Suid-Afrikaner sit so tydjie. Hy sê, man, weet jy, ons het ook nou dieselfde storie. Jy sal nie glo nie, maar ons sit daar, selwe, ons braai daar agter en ons grawe toe agter in die tuin nou. Ons gaan toe sommer 400 meter diep. En ons grawe en ons grawe, ons kry toe niks nie. En toe kom ons tot die gevolgtrekking. 300 jaar terug was Suid-Afrika al wireless. En so ons baie lekker om vanoggend hier by julle te wees. Voel regtig waar vir ons soos huis hierso. Ons was so begin Februarie daar in swak op Moon waar ons heen op pad is en as jy instap te kry, sommer dieselfde gevoel van 'n familie en as ek kyk na die demografie en alles. Maar net so 'n bietjie agtergrond voor is hier in die Woordduik. My vrou is nou agter in die moederskamer. Moet terloop sê, julle het die mooiste moederskamer, dink ek, van al die Shofar kerke wat ek nog so ver besoek het. So ek kan sien hoekom die gemeente groei. Toe regtig soos 'n VIP lounge daar. Maar ja, ek is oorspronklik uit Namibië, so 8 jaar terug het groot geword daar, so klaar gemaak, daar gewerk en so 8 jaar terug, so 10 jaar terug het die Here my kom roep voltydsbediening. Ek het op daai stadium begin voorberei my manier hoe ek geglo die Here gaan my daar bring. En in 2003 het die Here gepraat, sê die Here sê toe gaan Londen toe. Daai stadium glad nie sin gemaak nie en ek het gedink, okay Here, ons maak maar soos jy sê. Ek is weg daar met die plan om vir jaar Londen toe te gaan. Die jaar het toe 8 jaar geraak. Intussentyd het ek my vrou ontmoet en ja, twee kindertjies, twee dogtertjies daar agter. Maar ja, ons het so in 2010 terloops kan ek net sê die 8 jaar was maar net eintlik vir ons 'n woestyntydperk waar God ons maar net een kant toe gevat het, net met ons begin werk het en jy weet soos Moses daar 40 jaar, ek sê nou reg vir iemand, ons was donderdag in die tronk gewees en ek sê geselfde met iemand, ek sê jy weet ek onthou so, toe die Here my roep vir bediening, was ek so aan die brand en so wil ek net gaan. En die Here sê toe vir my, nee man, jy herken my stem nou en jy weet, ek het jou geroep, maar ek wil jou nou soos Moses 40 jaar in die woestyn stuur. En ek onthou, dit was nie vir my 'n lekker woord om te hoor. Ek sê, ah Here, waar is die 40 jaar nou? Maar anyway, 8 jaar later en ons het toe in 2009 contact gemaak met Shofar, ons was betrokke by ander kerk daar en maar net ons harte gedeel met hulle. Langs voor die kort, ons is einde verlede jaar, begin December, terug in Suid-Afrika. Ons het die MTP program gedoen, begin van hierdie jaar. En ja, ons is sterk op pad, swak op moen toe. My vrou kom oorspronkelijk van Vrystaat af. So toe ons nou, amen. En elfal, ons het so in Februarie, toe is Dinkie Kerk, en kyk, hulle weet, ek kom van Namibië af, so dit is nie een skok nie, en teendeel, ek kom eindelijk al van Karasburg af, so dit is Karoo, daar is nie baie wat daar gaan nie, en dit is my vrou se raamwerk van Namibië, so toe besluit hulle, maar ons moet nou haar eers net een bietjie blootstel aan Namibië, voordat hulle hier stuur, so ons vlieg toe af, swak op moen toe, en terwijl ons so oor die woestyn kom, en nie naby Walvisbaai, toe kyk my oudste dogtertjie so by die venster uit, toe sê sy, mama, kyk hier so, sand, nou ja, ek geloof gaan nog baie daarvan sien, maar ons vertrou die Here, daar is opgewonde tye vir ons. Ek wil volgend met die bietjie gesels, ek het so in die week vinnig met Willa gesels by die kerk en toe ons sê, Willa, hoe lyk Ceres kerk, wat mense het ons daarmee, en Willa sê, hier is familie, so, en along that line, sit ek vir een oggend, terwijl ons een sessie het, en ons kyk na Reine Bonk, en die Here begin met my praat, en hy praat met my oor die term huis, so ek wil voor ons ingaan daar, kom ons bid gou net eers saam. Here Jesus, ons wil net vir u dankie kom sê, Heilige Gees, vir u teenwoordigheid hier vanoggend. Here, ons hoef u nie welkom te heet, want ons weet u is alreeds hier. So ons kom net in nederigheid staan ons voor u, Here, en sê, Here, gebruik ons, elke een van ons hier vanoggend, Here, om net in mekaar se lewens in te saai, Here. En ons sit by u voete vanoggend, Papa, net om te luister wat u wil sê. Ons bid vir elke een van ons, Here Jesus, dat u in ons harte sal spreek vanoggend, dat u woord, soos die woord sê in die Hebreërs, kragtig en lewend sal wees vanoggend, wat die waarheid sal kan onderskei van die leuns vanoggend. In Jesus naam. Amen. Ek wil met die gesels tema vanoggend is 'n onverwagte besoeker. Nou ek weet, u sal vanoggend met my kan identifiseer dat een of ander tyd in u lewe het jy 'n onverwagte besoeker gehad by die huis. En die ding is net ons, wanneer iemand opdaag, wat ons nie so goed ken nie, kom ek stel het so, is ok as my beste vriend net instap en wanneer ek al, hy wil, want het is ons huis of familie. Maar wanneer iemand belangrik skielik opdaag, is amper asof hy doen nie, kom huisbesoek doen, en hy het nie vir jou gesê, kom doen huisbesoek nie, jy weet, daai tipe gevoel, hoe ons rondskarrel en aan die kant maak, en hoe ons suddenly sekere dinge doen, wat ons nie normaalweg so gedoen het, jy weet. Maar, gegrond op dit, wil ek vanoggend vir my tekst gee, is Openbaring 3 vers 20, wel bekend sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Nou, ek weet, ons gebruik hierdie skrif baie keer om evangelistiese uitreike, wanneer ons sê, Jesus sê, hy staan by die deur en klop, maar ek wil vir u volgens sê, as jy die konteks lees van Openbaring, daar praat hy eintlik met die kerk, met ander woorde, hy praat met my en jou, ek en jy wat al reeds vir Jesus ken, so is nie die ou daar buiten wat nog nooit gehoor het van Jesus nie, maar is ek en jy, en ek hoor die story van die seentjie, wat met sy maatjie speel, en sy maatjie sê vir hom, excuse as ek kort die welke Engels aanhaal, ek is nog so bietjie gedefault op die Engels naas van Londen afkom, so ek gaan probeer om sy syver as moontlik Afrikaans te hou, alhoewel my vrou sê my Afrikaans is anderster as jylle is, sê so ons nou maar weer spraak bietjie anderster, maar anyway, die seentjie speel met sy maatjies, en terwyl hy speel, sê die, hy het baie rondgetrek, is amper soos, jy weet, as jy werk vir die bank, jy weet, ek kan vir identificeer daarmee, jy weet, dom kinders en stikkende meubels, maar hy het baie rondgetrek, en sy maatjie sê vir hom, it's a pity you don't have a home, en die seentjie kyk na sy maatjie sê, sê, oh, we have a home, we just don't have a house to put it in. En ongelukkig kan ek hierdie story volgend in Afrikaans praat, vertel nie, want dit is waar het gaan. Jy sien, jy kan een huis hê, maar jy het nie noodwendig een home nie. En het gaan nie noodwendig vanoggend oor hoe lyk my huis buiten nie, maar het gaan oor wat binnen besig is om te gebeur. Dit is wat vir God vanoggend saak maak. Abram het in 'n tent gewoon, maar daar waar Abram sy tentpenne ingeslaan het, daar waar hy sy tent opgeslaan het, het hy dit 'n huis gemaak. En die uiterlikste is nie vanoggend dit wat God sy hart bly maak nie, maar dit wat binnen besig is om te gebeur. En my vraag vanoggend is jy besig om 'n Moses groot te maak in jou huis? 'N man wat 'n leier kan raak daarbuiten, 'n Daniel, 'n lig in die sakewereld, 'n klein Esther, 'n invloedryke vrou tussen die hooggeplaastes, Dawid wat aanbidder van God was, Elia, 'n profeet wat nie skroom om die waarheid te praat nie in die omstandighede, Paulus geskoold in die woord. Het jy vanoggend 'n huis wat God bewaag? En daarmee, en ek vanoggend probeer om hier hele Bybel in twee vrae saam te vat. En my eerste een vanoggend is, hoe lyk jou huis vanoggend? Hoe lyk die huis waarin jy woon vanoggend? Tussen daai vier mure, wat is besig om te gebeur? Jy sien, baie keer raak ons so blind vir ons eie omstandighede. Baie keer lewe ons so tussen hierdie gemors of hierdie goed wat ons energie kom tap, Christof in die begin gesê, dit wat Satan op wat ons terughou, al hierdie dingetjies wat ons fokus van God afhaal, dat ons so worstel met hierdie goed, dat ons soms blind raak en dit as norm sien, en dink is maar nie die everyday struggle of every man. Maar God wil vanoggend vir jou en my deur ons huis stap en sê, kom ons maak hy deur oop vanoggend, kom ons stap in die vertrek waar jy die lig afskakel, waar al die vuil wasgoed lê, of waar al die goedjies lê waar ons nie vanoggend wil na kykie. Maar ek vertrou dat die Heilige Gees vanoggend in jou en my hart net weer dingetjies sal identifiseer. Want baie keer lewe ons so En dan, ag, jy weet, ons kan maar lewe daarmee, ons is al gewoon daaraan, ons kom al 20 jaar saam met dit. Maar God wil vanoggend 'n bietjie kom prune om ons, soos hulle sê in Engels, om net daai vrugte weer 'n bietjie suiwer te maak, om te help. En ek wil vanoggend vir julle duidelik sê, jy weet, van die begin af, dat ek is hier vanoggend om 'n evangelie van werke te verkondig nie. Ek glo glad nie daarin nie, ek glo ten volle, dat die Here moet kom vanoggend en moet kom skoonmaak. Ek en jy kan die Johannes toch sê, he must become more, so that I can become less. Hy moet meer word, so dat ek kan minder word. Nie andersom nie. Want as ons minder word, so dat God kan meer word, dan is het self-righteousness. Sien, die proces moet geïnitieer word deur God. Die woord sê, in Filippense 2, vers 13, dat is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Met ander woorde, ook hierdie skoonmaakproces volgend, ook hierdie identifikasie, wat die Heilige Gees volgend doen, nie ek of u kan vanoggend krediet vat daarvoor nie. En dan wanneer God sê, weet jy my seun, ons sukkel nou al lank om hierdie vertrek skoon te kry, ons sukkel nou al lank, jy sukkel nou al lank met hierdie slegte gewoonte, kom ek help jou vanoggend, 20 jaar, 10 jaar, ons moet aanbeweeg, what are you modeling to your children this morning? En ek sê vanoggend vir u, ek preek nie iets wat ek, that I've mastered, not at all. Ek preek vanoggend vir myself, want ek het twee kindertjies daar buite, wat ek self vanoggend, elke oggend het in my knieën met sit en sê, Here, gee vir my genade en wysheid, hoe om my kinders in u weer groot te maak. Wat is jou maatstaf vanoggend? Jy weet, dis goed as ons na mekaar kyk, en daar is 'n plek in die liggaam waar ons mekaar kan opbou, en in mekaar se lewens kan inbou. Maar baie keer kyk ons so rond, en ons kyk wat gebeur in die huis hier langsaan, en onbewuslik raak het ons maatstaf. Jy weet, ek sê dit baie keer vir my vrou, nie dat ek sê sy doen dit nie, ek praat vir myself ook die oggend, dat ons so rondkyk en sê, maar hierdie doen dit so. En dit is wonderlik, daar is tyd van in 'n plek, dat ons in mekaar se lewens insaai en inspreek. Maar ons moet terugkom by die fondasie, ons moet terugkom by die plek en sê, wat is Jesus van ons huis? Wat is die mandaat wat God vir my en my vrou gegee het? Wat het God, wat is die opdrag wat God vir my en my vrou gegee het oor ons kinders? Wat spreek ons oor ons kinders? Hoe faciliteer ons hierdie proces? Hoe skep ons die omgewing in ons huis om het 'n home te maak? Wat doen ons wat het anderster maak as nog 'n gesin daar buite? Ons koop boeke en ons lees al hierdie wonderlike dinge. En dis, ek is persoonlik 'n boekman, ek is lief daarvoor. Maar ons moet soms net weer by 'n punt kom en sê, Here Jesus, u woord is voldoende nou. Kom ons raak net stil. Wat wil u vir ons vanoggend sê? Wat in die woord is van toepassing vanoggend? Met ander woorde, ons soek nie 'n tweedehandse ervaring nie. Ek en jy moet kom by die punt wat ons sê, Here, nie anderste woorde nie, nie die tweedehandse ervaring nie, maar die eerstehandse ontmoeting met U, die eerstehandse ontmoeting met my as vader, Here, oor my huis, ek en my vrou, ons breek brood, en ons kom by 'n plek wat ons sê, Here Jesus, dit is wat U vir ons sê, kom ons spreek dit oor ons gesin. Ek het gedink aan Abraham, God gee vir Abraham opdrag om vir Isak te offer, en dan lees ons dat Abraham vroeg die volgende oggend sy donkie opsaal en gegaan het. Nou let wel, hy sê vroeg die volgende oggend. Ek weet nie of ek soos Abraham vroeg die volgende oggend my donkie kan opsaal, as die Here vir my net gister gesê het, gaan offer jou dogter of jou seun nie. Kan nie sien dat daar iets verskillend was in Abraham se lewe. Abraham het God gevrees. Abraham het by 'n punt gekom in sy lewe waar hy nie met God geredeneer het nie. Waar hy nie vir 10 jaar met dieselfde probleem. Die Engelse praat amper van die fear, he trembled at his word. Dit is die Engelse vertaling, ek spring nou vorentoe. Maar, ons moet by 'n plek kom, waar so godsvreesend lewe, dat wanneer God spreek in ons verhoudinge, in ons huwelike, in ons gesinne, dat sê, ja Here, ek beweeg vanoggend, ek beweeg saam met u. Abraham het die berg geklim, en ek het verlede week daaroor gepreek in Woester, sonder om dit nou vanoggend te herhaal, maar ek voel toch, ek wil dit sê, Here gee vir Abraham 'n opdrag, wat die sin maak nie, onthou, op daai stadium, het die heidene hulle kinders geoffer, hier kom die Here en sê, Abraham, ek wil jy met jou seun offer, ek het gesien hoe die heidene hulle kinders lief het, maar ek wil volgend vir jou vra, hoe lief het jy my, is jy bereid om Isak neer te lê? En Abraham kry hierdie opdrag, wat nie sin maak nie, maar toch, saal hy die donkie die volgende oggend op, in gehoorsaamheid in God, en let wel, hy saal die donkie op, twee diensknegte gehad, en daar sommige dinge in jou lewe, wat die diensknegt nie vir jou kan doen nie, wat anders altaar, ek en jy, moet soms net self verantwoordelikheid neem. Gideon moes die altaar afbreek van sy pa. En so saal Abraham die donkie op en klim die berg op. En dit maak nie saak, en dit maak nie vir hom sin nie, maar terloops, die eerste keer wat ons in die Bybel lees van die woord aanbidding, is wanneer die diensknegte vir Abraham vra, en waarheen is jou pad, wat gaan julle maak? En dan antwoord Abraham, ek en die seun gaan God aanbid. Jy weet, ware aanbidding is wanneer ons by daai plek kom in ons lewe, wanneer ons absoluut gehoorsaam is aan God, en onderwerpe is aan sy wil, en ons by die plek kom en sê, Here, u wil in ons lewe, u wil in ons gesin, u wil in my werksplek, en by daai plek klim, waar ons die berg klim in aanbidding, en sê, Here, maak nie saak of dit vanoggend vir my sin maak nie, ek kies om saam met u te stap. Hoeveel kos het jy vanoggend? Dit klink 'n baie stupid vraag vanoggend, maar jy weet, dis jy sal saam met my stem, die lekkerste kuier soms is wanneer ons daai onverwag, of iemand by jou kom kuier, jy weet, en jy het nie beplan om eete te hê nie, jy kuier so lekker, sê man, jy bly sommer nou vir eete, en dan slaan jy sommer enig iets by mekaar, of jy braai sommer 'n vleisie, of wat ook al, maar dit raak soms van die lekkerste kuiers, maar dan kan het nou ook soms ander kant toe uitdraai, as jy weet, daar is die kos in die kassie, of die huis is leeg, en my vraag volgend is daar hongersnood in jou huis? In ander woorde, hoe lyk jou geestelike dieet? Hoe lyk jy dieet? Is ek as pa vanoggend maar, geestelik maar, of arm? Want hoe kan ek as pa dit impaat na my kinders, as ek self nog nie by die plek is, waar ek verryk is nie? Ons kan nie net sonde aan die kerk kom sit, en verwag dat dit wat ons hier ontvang voldoende is, en dit ons spens gaan vul nie. Ek en jy moet gaan na die hemelse spens, en sê, Here, hier is ons, kom vul my spens vanoggend, kom vul my. Jy weet, baie keer lewe ons soos bedelaars, ons is toch nie tevrede met die minste, maar ek wil vir jy volgend sê, die hemelse spens is vol. Jesus sê, kom koop, allemaal, dis verniet, allemaal wat dors het, kom na die waters, en wie gee geld het die, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Ons moet daai plek kom, waar ons mindset wegbreek van daai, soos die Engels die poverty mentality, binne in die kerk, waar ons net sê, Here, een oorvloed van u in my lewe, en met God so insaai in my lewe, wat God so inspreek in my lewe, wat ek soveel ontvang van hom, dat ek kan ekstra hê om uit te gee, dat ek kan by 'n plek kom, wat ek kan oorloop, en ek hou van daai vers, in Johannes 7 vers 38, hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, sy strome van lewende water, sal uit sy binneste vloei, en ons moet by 'n punt kom in ons lewe, wat wanneer ons in mekaar sit en woordigheid is, dat is so uitborrel van die volheid van God, dit is so prachtig wat Christus vanoggend die gesê het, van die testament, ek dink terwijl hy dit vertel, yes, ek moet nou vanavond hierheen vertel ek oor vanavond in Somerset West, as ons daar kom, maar ons moet by die plek kom, dat ons so spreek van dit wat God besig is om te gebeur, so testify, so getuienis lewer, so kan sê, Here Jesus het dit vanoggend gedoen, dit is wat ek vanoggend by God gehoor het, in plaas van om in hierdie armoede te lewe. Want dit is nie wat God vir my en jou behaag het nie. Kom ons maak ons spense vir oggend vol. Kom ons gaan terug vir oggend. En ons klim in die woord en ons soek hom op nuut. En my tweede vraag vir oggend. Ek gaan nie lank hou hier vir oggend. Ek weet ons, ons sit al 'n tydjie. Ek weet Elisabeth. Ander woorde. Ons eerste vraag vir oggend is, hoe lyk jou huis? Was my eerste vraag. En daarmee glo ek, vat ek saam met Matteus 22 toe die jongman aan Jesus te kom en sê, wat is die grootste gebod? Toe sê Jesus, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your mind, and you shall love your neighbor. Matteus 22 praat hy daarvan. Hoe lyk jou huis? Met ander woorde, ons kom by 'n plek wat ons eers kyk in my huis. Hoe lyk ek? Hoe lyk my geestelike toestand? Is ek by 'n plek waar ek moet wees? En ek kyk binne daai konteks. Hoe lyk my kinders? Is ek besig om aktief betrokke te wees? En dan wil ek vir jou vanoggend vra die tweede vraag. Wie is in jou huis? Wie is in jou huis? In Genesis 12 vers 17 sê God vir Abraham dat hy hom wil seën. En hy begin in Genesis 18 vers 19, die wonderlikste van dit alles is net, God het 'n plan van verlossing. Waar begin God? By een familie. By een familie begin God sy plan van verlossing bewerk. En dit baggel my net, dat God, dat alles, dat hierdie hele plan vir verlossing afhang van een man, wat sy ek sal opstaan vir Jesus. Wat een man, wat sy hart uitverkoop is, en wat dit spreek oor sy gesin. Abraham het vir Isaac, Isaac het vir Jakob, 12 seuns later, word hulle kinders van Israel, en uit Juda uit, kom die Messia. God se plan vir my en jou is vanoggend nie om net onder een dak saam te woon nie, maar hy soek gesinne wat 'n verskil kan maak in die wêreld en ander bereik. En as ek maar net so luister vanoggend na wat Christof hier gesê het, dan wil ek vir julle vanoggend komment en sê julle doen 'n goeie werk. Ek kan sien dat die Here betrokke is hierso. Maar daar is nog baie gesinne daar buite wat ek en jy vanoggend kan aanraak. Wat ons kan model daar buite. Net ander kan sien wat verskil in hierdie gesin. Daar's 'n verskil daar buite. Die kerk is die grootste huisbouer op die planeet. Die duiwel is die grootste huisafbreker vanoggend op die planeet. En Jesus sê ek sal my kerk bou en die kragte van die hel sal nie teen staan nie. Ek het nou direk hieroor vertaal in Afrikaans, so ek hoop dit klink kom reg oor. Met ander woorde, as jy jou huis bou, as jy by daai plek kom wat jy investeer in jou huis in daai area van jou autoriteit, dan rus God se beskerming op jou huis. Want God sê, deur hierdie gesinne bou ek my kerk. En as ek en jy elkeen verantwoordelikheid vanoggend vat rondom daai paar in ons onmiddellike area, ons onmiddellike kring van influence, dan is God se beskerming daarop om te sien dat Satan se planne nie daarteen wyk nie. En my vraag vanoggend is, wie sit vanoggend aan jou tafel? Wie sit vanoggend aan jou tafel? Is daar vanoggend nog 'n seun of 'n dogter wat nog nie aan daai tafel sit nie? Is daar 'n pa of 'n ma wat vanoggend, ek weet nie wat die omstandighede vanoggend is nie. Jy weet die kos is voorberei. Die tafel is gedek. Ons ruik die kos. Die meester is op pad. Maar hy staan met die deur en wag. Hy sê in 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie beloftes so sommige vertraag ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ek wil vir u sê, Jesus, ons staan in ons lewe in 'n wonderlike tyd, wanneer ons dinge sien besig is om te gebeur. En die tafel is vir ons gedek vanoggend. En vanoggend, as ek kyk in my eie lewe, kan ek vanoggend vir u getuig dat ek kyk jare terug, toe my ouma die tafel begin dek het, toe sy begin het, almal begin aansit, en so het gevolg, sy was die baanbreker, sy by oupa gekom, toe die drie kinders gekom, altens twee, oggend sit daar baie klein kinders volgend om die tafel, my pa sit nog hier om die tafel, en vir 19 jaar bid ek al, en smeek ek die Here, en eens onlangs kan ek sien, Here, hy is besig om honger te raak, hy is besig om die kos te reik, miskien sit jy volgend hier, en jy weet van 'n seun of 'n dogter wat sy plek nog oop is vanoggend in die tafel. En ek wil jou vanoggend net kom aanmoedig om te bly bid, om bly uit jou pad uit gaan, om te kan doen wat jy kan doen om hulle te nooi, om hulle by die plek te kry. Genesis 12, God sê vir Abraham, as jy my sal volg, sal ek jou naam groot maak en jou seun en jou familie sal al die gesinne van die aarde geseën wees. Maar in Genesis 18 maak God die mees kragtigste stellings ooit oor 'n mens. Spesifiek oor 'n vader. God sê dat hy vir Abraham ken. Kan God volgens dieselfde sê vir my en jou? God sê, hoekom? Wil jy weet hoekom ek hierdie man gebruik? Wil jy weet hoekom ek juist Abraham se familie kies? Is om hierdie man apart saam met my stap. Is om ek hom ken. Job staan vroeg op en hy bou 'n altaar elke oggend. Net in geval een van sy 10 kinders gesondig het. Wat se altaar bou ek vanoggend? God se guns het op Job se huis gebly terwyl hy die altaar gebou het. Josef en Maria, wat se tipe ouers moes hulle gewees het dat God beskik dat sy seun op aarde aan hulle toevertrou word. Nie net hulle nie, maar Judas en Jakobus, hulle rig twee seuns, twee skrywers van die Nuwe Testament op, Jakobus en Judas. Cornelius, God gebruik 'n heidenman. God kyk op die aarde neer en sê, maar ek wil versprei, ek met die boodskap uitkry, God vind 'n heiden familie, om die deur oop te maak, na my en jou vanoggend, en het begin by 'n gesin, dit het begin by 'n pa met 4 dogters, wat gesê het, ek en my huis sal die Here dien. Ek wil vir u vanoggend sê, moenie onderskat die invloed wat u vanoggend het, op daai kindertjies, op daai mense, binne die vier mure nie. Want miskien het God vir jou en my net geroep, om hulle op te rig, om in hulle lewens in te spreek. En ek preek weer eens, ek sê, I'm preaching to myself this morning. En ek mag dalk nie so ver hardloop nie, ek mag dalk nie, maar dis alright, as ek net kom by die plek, waar God my geroep het, en ek volbring, ek kom by die plek waar ek gehoorsaam is net. Maar as saad, in 'n seun van jou. Daar's saad in 'n dogter vanoggend wat meer kan doen as die pa, as die ma. Maar as ons fondasie nie reg lê nie, kan daardie seun of dogter nie by die volheid kom nie. So ek wil regtig vir julle vanoggend aanmoedig en net sê run it with confidence. Run this race with confidence. Want ek glo dat die Here regtig waar reeds besig hier is. Ons kyk net in die gees waar te neem. Daar is regtig waar iets besig is om te gebeur in die gesinne hier in Ceres, in die kerk Chofar hier in Ceres. En bly investeer in jou gesin, bly investeer in daardie kind, in daai vier mense, die persone daar. As goes the men, so go the family, sê hulle. 63% van alle jeug wat selfmoord pleeg kom uit vaderlose huise. 20% van alle tieners in Amerika weet nie wie hulle vader is nie. 85% van alle kinders wat nie klaar maak met skool nie, kom uit vaderlose huise. 85% van alle jeug in die tronk kom uit vaderlose huise. Statistieke toon dat 'n huis, in huise waar die vader die Here dien, die kans is 75% plus is dat die kinders ook die Here sal dien. In die geval waar dit slegs die ma's, verminder dit na 23%. En ek het vanoggend sê, die enigste ding wat slegter is as iemand, as 'n huis sonder 'n pa, is 'n huis met 'n pa wat nie opstaan vir Jesus nie. Jochebed, die moeder van Moses, sy het hom vir 6 jaar gehad, maar hy 6 jaar het sy 'n verskil gemaak in sy lewe. Na 6 jaar is Moses vir 33 jaar in die Egiptiese universiteit. En ek kan myself net voorstel hoe Jochebed oor Moses spreek. Jy is 'n Jood, jy dien die lewende God, jy dien Jehovah, jy dien nie die ander gode nie. En na 33 jaar is daai 6 jaar se fondasie nog so sterk in daai kind, dat wanneer Moses by die punt kom om te kies, kies Moses die regte ding. Noag het 'n ark voorberei vir sy familie. En interessant, ons lees, Noag was die laaste man wat in die ark ingestap het. Hoe lyk die ark vanoggend wat jy bou vir jou familie? Gaan jy seker maak dat jy die laaste man is wat in daai ark instap? In ander woorde, Moses moes gestaan het en sê, "You better make sure you get into this ark." Ons moes kos 'n sekere plek om hulle in daai ark te kry. Maar ons moet die plek bou waar ons kinders veilig kan voel. 'n Plek bou waar ons vriende kan inkom. En ek vanoggend vir jou sê, miskien sit jy hierso. En ek het nog baie werk en nog 'n lang pad om te stap, maar miskien sit jy van u hier vanoggend. U die gesin opgerig. U het suksesvol gewees. U kinders dien die Here. Maar ek wil vir u vanoggend sê, Jesus se hart is bly as daar nog oop plekke is vanoggend vir nog vriende daar buite. En ek wil u vanoggend challenge, as ek dit so kan noem, om nog die tafel te dek met nog meer plekke daar buite. Die Here, dis wonderlik. Ons prys U vir die werk wat U in ons kinders gedoen het. Ons prys U vir die werk wat U in ons gesin gedoen het. Maar nou, kyk eens bietjie wyer uit. Daar's 'n vriend daar buite. Kom ons nooi hom. Kom ons gaan net op sy pad uit. Jy weet, as ek altyd na my weer toe gaan om te kuier, my ouma, nou met alle respek gesê, nie teenoor my ma nie, wat net so lekker kos maak. My ouma maak nog lekker boerekos, as jy weet. So sy sal byvoorbeeld sommer 2-3 weke voor die tyd uit die pad uit gaan om al die lekker goedjies waarvan ek hou voor te berei en te vries in pakkies en altyd saam te stuur. Maar wat doen jy vanoggend om met jou pad uit te gaan om daai persoon aan die tafel te kry? En ek wil net vir julle aanmoedig, kom ons bly op ons knieë. Kom ons bly by daai plek. Ek was donderdagoggend toe ek in die tronk is. Ons het 'n besoek daar gaan doen en dit was net vir my 'n kosbare ervaring gewees. Hoe dankbaar hierdie mense is tussen daai vier mure, en ek besef net, Here, hulle prys U, hulle loof U, en ek kan sien kom uit hulle harte. En hier sit ek hier buite. Jy weet, ons baie keer daar buite en ons is gevange, maar hier sit hulle met vrede binne in hulle, binne die vier mure. En as na die tyd vir mense bid, toe kom een jong man vorentoe en hy vra toe vir my, maar hy sê, ek is gered, ek het by Jesus uitgekom, maar ek wil net bid vir my familie daar buite. En ek kon net daardie dringendheid op my gees voel, van hier sit ek tussen hierdie vier mure. Ek het eers die geleentheid om 'n woord te spreek hier. Ek het eers die geleentheid om vandag 'n koppie koffie saam met hom te hê en die pad saam met hom te stap hier. En ek het net saam met hom gebid en ek voel net die Here sê vir my, moet nooit jou gebed onderskat nie. Moet nooit daai gebed onderskat nie. Saai dit. En ek vir vanoggend sê, dit klink nou so. Begin van hierdie jaar sit ons een oggend en die Here gee vir my woord en dit klink nou, dit gaan dalk nie vir u sin maak nie. My ouma is op hierdie stadium. Dit gaan nie sê, kom sê, ons kan sien dat het na die laaste, dit kan nog een jaar of twee wees, maar ek weet dat God my begin voorberei, dat wanneer die dag kom, wanneer sy verwissel van hier na daar, dat die Heere net vir my een woord gegee en sê, moet nooit die gebed onderskat van een ouer nie. En ek kan sien die gebed, die saad wat sy in ons lewe gesaai het. En ek weet, dit klink nou asof as die kar voor die pere inspan en sê, ons spreek al terwyl sy nog lewe, maar ek weet eens wat God vanoggend vir my, of vir ons daar sê, terwyl ons daar gaan sit, wil sit. En ek wil vanoggend vir jou sê, is, die saad wat jy vanoggend saai, deur jou gebed, deur jou dade, soos Abraham, mag jy dalk nie sien, die volheid daarvan nie. Maar moet dit nie onderskat nie, want daar is krag vanoggend in daai saad. Daar is krag, want wanneer jy dalk al, ons al om Jesus is, 10 jaar na, then God honors that prayer. But it started with a man and a woman that honored God, that loved God. It said, Lord, me and my house, we will serve the Lord. Ek wil vanoggend afsluit, deur Psalm 112, aan die voor te lees. Hy sê, welgelukzalig is die man wat die Here vrees, wat een groot welbehae in sy gebooie het. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde, die geslag van al die oprechters sal geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis, en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Vir die oprechters gaan hy op as een lig in die duisternis, genadig en barmhartig en regverdig. Gelukkig is die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg, want hy sal nooit wankel nie, die regverdige sal in ewige nagedagtenis wees. Hy vrees nie vir slechte tyding nie, sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teenstanders neersien. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges, sy geregtigheid bestaan, tot in ewigheid. Sy horing word verhoog in eer. Ek wil hier net waar jy sit volgend, hier net die hoofde vir oomblik gaan buig, en ons gaan net bietjie stil raak by God, net volgend, terwyl ek hier volgend gepraat het, glo ek die gees van die Here met die gespreek het. Glo ek dat hy saam met my deur daai huis gestap het vanoggend. En elke kamer oopgemaak het vanoggend. En ek weet nie vanoggend of jy kan sê soos Josia, ek en my huis sal die Here dien nie. Ek weet nie wat die omstandighede vanoggend daar buite is nie. Maar as jy voel dat jy vanoggend soos Josia wil sê, Here, ek en my huis wil die Here dien. Ek is nou moeg. Soos Christof gesê het, om te sikkel, want op 30 kom jy achter, dit werk nie sonder God nie. Jy voel dat jy is nog nie by die plek, wat jy autoriteit ingeneem het nie, wat jy weet, ek neem nie leiding daar nie. Ek is nie die type man, wat God wil hê op hierdie stadium vir my nie. En ek sê dit nie veroordeel in die volgende nie. As jy weet, dit is wat God vir jou sê, en ek gaan volgende een breë uitnodiging maak, want ek voel nie, ek is hier om vanoggend enigszins iemand te condemn of uit te sonder nie. En dis een ding wat God vanoggend in jou hart moet doen. As jy voel dat jy nog die geestelike autoriteit opgeneem het, terwyl ons worship het ek net gesien, oorseer is een klomp mans wat hierdie berge uitklim. En as jy sê, die Here sê, ek rig mans op, om ten die berg op te klim, to climb that stronghold and to take that position of authority this morning. So jy voel, jy is moeg, of jy weet nie, Here, ek het nie krag om hierdie berg te klim nie, ek weet nie wat het behaag nie, maar ek sê, Here, ek is gewillig vanoggend, ek wil saam met Josia sê, me and my house, we will serve the Lord, ek wil die autoriteit opneem, ek wil weer by die plek kom, waar ek profeet, priester en koning is. Misschien sit jy vanoggend hier so, daar is een paar goedjies in jou leven wat jy sukkel, en jy het nog nie by een punt gekom, met te ontslaat raak van daar goedjies nie. Soos Christof gesê het in die begin, net to let go of those things. En ons gaan net vertrou dat God vir ons weer nieuwe genade sal gee, en kracht sal gee, om my besem te vat vanoggend. En ek sien sy hand op die besem. Ek sien sy hand, is nie net jou hand daar vanoggend nie. God sy hand is op my besem, ons vier daar, hy is skoon vanoggend. Sê my genade is genoeg vanoggend vir jou. Misschien sit jy vanoggend hier so. Ek glo elkeen van ons het persoon in ons lewe, maar misschien sit jy vanoggend en jou tafel is vanoggend as 'n leesitplek en daai tafel vanoggend. Ek het hier sê, ek weet hoe dit voel. I know that feeling. I know that feeling because the greatest fear for me this morning is when he knocks on that door. When he opens that door, he calls me home. And I haven't done my part. my grootste vrees vanoggend is dat papa ons reis te roep wanneer ons by daai plek kom, wanneer ons die hemelse maaltyd het vir ons. Wanneer ons aan die tafel sit, is van my familie nie daar nie. En as ek as pa vanoggend net geld en al hierdie goeders kan oordra aan my kinders, want ek gefail. Maar miskien is daar 'n ouer vanoggend. Ek weet nie wat die omstandighede is vanoggend nie. Maar jy weet, daar's 'n plek wat leeg is vanoggend. Ons gaan net God vertrou vanoggend. Ons gaan net saam bid. Sê Here, ons gaan ons gebede saam rig. Sê Here, hier's 'n plek oop vanoggend. Gee my nuwe visie, gee my nuwe krag. Wys my wat kos om voor te berei. Wys my wat ek nog moet doen om daai persoon te kry. En ek wil vir sê, ons kan nie, dit word nie gedoen in ons eie krag nie. Dis God wat trek. Maar ek en jy moet net ons deel doen volgend. Miskien het jy net volgend daai vars blik volgend net weer nodig. En sê, Here, gee my net weer krag. I need that this morning.